atzo izan zen prentxaurrekoa, Etxe Bilduren partetik, 2021 bateko ba, aurrekontuen ba, diru inbertsioen balantzea egin zuten, eta horretaz zehatzago hitz egiteko ba, prentxaurrekoa eman zuen, Mariano Aldaiarekin batera, prentxaurrekoa eman zuen, Joseba Sirondugu, egunon?
Egunon, zer moduz?
Ongi, oso ongi eta zu?
Bueno, ongi, bikain.
Bai, beno, lehenik eta behin, atzokoan azaldu zenuten, baina labur bada ere, zer gertatu da Iruñean 2021 urterako aurreikusitako aurrekontuekin, zer gertatu da inbertsio hoiekin, edo, hobe esan da, bien, zer ez da gertatu?
Bueno, gertatu ez dena iaia dena da, zen nahi dute Maia Jaunak lehenengo aldiz, bere bizitza politiko guztian aurrekontuak izan ditu, eta gainera Montoro legea bertan bera utzia, eta, en fin, inoiz baino diru sarrera handiekin, eta, bueno, eta gure harridurarako konprobatu izan dugu bere inbertsioetatik 20% getitu dela inbertitu gabe, eta hori benetan latza eta benetan grabea da urte honetan, hain zuzen ere, behar oso-oso handiak izan direlako hirian.
Bai, dirua galdu du beraz Iruñak, nola baita esateko. Garbine Bueno Zabalzak argu hartuko du bihar eta oposizioak gehiengoa izango du plenoan. Ez da sorpresarik izango, Joseba, edo ez da aurreikusten, Maiak eta Esporrinek aurreko astean esandakoengatik, baina zer espero duzuzuk biharkoaz?
Bueno, ba, biharkoan beti bezala, pues Navarra Sumatik egingo duten diskurtsoa izango da irrealak diren enean baita ere haien aurrekontuak, ez? Hau da, jakinik printzipioz behintzat aurrera ez zituztela atera behar egin dituzte aurrekontu errepikakorrak eta gainera irrealak, ez dute molestia handirik hartu. Nik uste benetan aurrekontu hauek bakar-bakarrik sortu dituzte tresna politiko bezala erabiltzeko Nafar Gobernuaren kontra duten leia horretan, hau da, Maia Jaunak mesede bat egin nahi izan dio Espartza Jaunari.
Bai, zein izan daiteke Iruñeko inbertsioen bidea legeldia amaitu arte azaldu zenuten?
Bueno, guk uste dugu orain une honetan uzki bihar atzera botako dira bere aurrekontuak, baina horrek ez du inolaz ere kentzen, ba bueno, ba datorren urtea emankorra izateko, esan nahi dute 2020an gertatu zen moduan aurrekontu horiek ez ziren onartu, baina gero udaletxe barruan dagoen gehiengo progresista aurrerakoiak atera zituen proiektu importanteak, eta azkenean urte horretan inbertitu zen dirua izan zen Maia Jaunak bere aurrekontuetan aurre ikusitakoa baino altuagoa, handiagoa. Beraz, nik uste orain oposizioarentzat eta bueno, eta Iruñak duen izaera aurrerakoi hori ez dakit, ez, islatzeko urte ba interesgarria datorrela.
Bai, beraz, bestela esan da oposizioak egingo dio lana udal gobernuari. Joseba Siron, eskerrik asko gurean izateagatik eta beno biharko ba, udal batza atentuz jarrituko dugu.
Oso ongi ba, bihar arte.
Oso ongi, ba, Joseba Sironekin elkarrizketa entzun dugu eta jarraian musikaren tartea zabalduko dugu Metropoli Foralean. Aste honetako ari nagusia, badakizue, parrandan gaudela, sarritan entzuten ditugun abestiak, baino hori minutu gutxi barru izanen da. Segidan kioskoa zabalduko dugu.